E timpul pentru momentul tău de Respiro, o emisiune realizată de Claudiu Țepuș.
Și în ocazia de astăzi vă salut cu drag, dragi telespectatori. Suntem în platoul emisiunii Respiro și știu că astăzi poate sunteți deja obosiți și, eu știu, sătui de cuvântări, discursuri, predici, slujbe. Însă, poate că titlul emisiunii de astăzi vă trezește interesul să rămâneți împreună cu noi. De ce? Pentru că vom discuta exact despre lucrul acesta. Și anume, ce ar trebui să cuprindă un discurs în așa fel încât să fie pe placul ascultătorilor și, îndeoseb, pe placul celor tineri. Mai avem un motiv pentru care vă recomandăm să rămâneți alături de noi. Am în ocazia aceasta doi invitați împreună cu mine în platoul Respiro. Primul dintre ei este Gabriel Nicolae, slujește ca pastor în zona Dâmbovița. Mulțumesc pentru că ai acceptat invitația noastră.
Mă bucur să fiu împreună.
Și de asemenea, Lucas Avrămescu este elev la Liceul Teologic Adventist. Lucas, mulțumesc frumos pentru că ai acceptat invitația de a fi cu noi în ocazia asta.
Cu plăcere și eu mă bucur să fiu aici.
Sunt convins că ați participat la multe ocazii în care cineva stă înainte și prezintă un discurs. Da. Și poate fi interesant sau plictisitor. Gabi, aș începe cu tine și aș vrea să te întreb următorul lucru, pentru că ai posibilitatea de a sta înaintea tinerilor și de a vorbi. La ce trebuie să fii atent atunci când stai înaintea unui public tânăr?
E o provocare. Eu așa o simt. Pentru că atenția tinerilor s-a redus destul de mult, de la, nu știu, jumătate de oră la 20 de minute, poate 15 minute, 10 minute, dacă sunt obosiți și plictisiți și vor să facă altceva, și e o provocare. Dar în același timp mă bazez pe faptul că și ei sunt oameni și au nevoi, toți avem nevoi. Și caut ca atunci când mă gândesc la ce să prezint tinerilor, să fie un subiect care interesează, unul care i-ar putea ajuta, să nu fie o pierdere de timp, alea 10 sau 20 de minute cât mă ascultă, ci să fie ceva care să le aducă un plus valoare.
L-avem pe Lucas împreună cu noi ca reprezentant al generației ta mai tinere. Așa că, Lucas, uite, dăm voie să știu următorul lucru. Dacă ai avea înainte un film, o carte și o prezentare publică, pe care ai alege-o dintre cele trei?
Pe cea care o să mă facă să realizez că greșesc într-un anumit domeniu. Dacă eu nu rămân cu nimic după asta și nu realizez că, uite, am învățat că lucrul ăsta nu făceam bine, pe acea opțiune o aleg. Dar nu numai să-mi spună că tu greșești aici, ar trebui să fii mai bun în acest domeniu, să vină și cu o soluție pentru problema pe care o am.
Interesant. Deci, la prima vedere am putea spune, wow, păi un tânăr la întrebarea asta ar spune din prima, merg la un film, nu?
Nu e ceva neapărat greșit, adică și filmele sunt o formă de artă.
Nu e da. Ceva greșit, însă răspunsul tău este unul cât se poate de
imparțial.
De imparțial și în același timp scoate în evidență că nu modalitatea de a transmite mesajul este cea mai importantă, ci mesajul
în sine
este important. Așa că o carte, spun, o carte proastă, dar rămâne o carte din domeniul ăsta. Chiar dacă astăzi a prezenta înaintea publicului faptul că iubești cartea, te face să fii așa dintr-un domeniu mai elevat, mai intelectual și așa mai departe. Informația este importantă. Cât de important este, Gabi, cât de important sau cât de atent este un vorbitor atunci când își selectează mesajele?
Sunt diferite tipuri de vorbitori. Unii sunt neglijenți și vorbesc mult și irelevant și e bine că, având multitudinea asta de variante din care să alegem, cumva ca urmăritori ne dezvoltăm un simț prin care îi reperăm ușor pe acești oameni care se gândesc superficial la ce să prezinte. Cred că e foarte important să te pregătești bine dinainte. Unii oameni au darul de a improviza. Alți oameni trebuie efectiv să se pregătească dinainte, în mod schematic, să știe ce să spună, poate chiar să repete înainte. Și nu poți să zici că una e greșită sau alta e corectă. Ambele variante, atâta timp cât își ating scopul, sunt bune. Așa că eu nu-l pot judeca pe cel spontan, iar cel spontan nu poate judeca pe mine că stau 10 ore să mă pregătesc înainte. Din contră, aș aprecia pe cel care se pregătește pentru că arată faptul că este responsabil în ceea ce spune.
Lucas, stai acolo cu colegii tăi zilnic. Mergi într-una dintre bisericile ce are un număr însemnat de tineri și activitățile sunt diverse. Ce simți? Mai există interes pentru discursuri din partea tinerilor? Adică sunt dispuși să stea la un discurs, la o predică, la o cuvântare sau interesul ăsta e demodat deja, a trecut de mult?
Sunt foarte mulți dispuși, mai sunt și cei care doresc să stea mai bine în cameră, dar nu îi pot judeca, poate pentru ei nu e potrivit acel lucru, adică ei învață mai ușor din direct citesc din Biblie. Unii pot să se plângă că, de exemplu, nu mi-a plăcut de respectivă pastor pentru că predica lui nu l-a avut pe Iisus în centru, n-a fost historocentrică, știi? Sau a vorbit prea mult de la el și n-a zis nimica din Biblie. Chiar și la tine, dacă doar urmăresc o singură predică mai slabă, interesul lor scade instant pentru a mai veni încă o dată la biserică.
Deci, ca vorbitor, e interesantă treaba asta. Ca vorbitor trebuie să-ți dai seama că nu doar în momentul acela tu îi vei face pe oameni să fie lipsiți de atenție, ci vei scădea interesul lor și pentru următoarele mesaje ale altui vorbitor.
Diferent că e al tău sau al altui vorbitor.
Exact.
Da.
Acum, uite, din perspectiva ta, Lucas, vorbind așa deschis, ce ar trebui să cuprindă un mesaj, un discurs ca să fie interesant? Sau cum ar trebui să fie așezat? Nu știu. Ce te-ar face motivat să stai acolo?
Cel puțin la biserică, cel mai motivat m-ar face să stau, desigur, o predică bazată pe Iisus în centru, dar mai mult decât atât, un vorbitor care este capabil să aducă textul biblic și să-l pună în practică cu ceea ce se întâmplă astăzi.
Aha.
Adică să aducă nou, să facă textul să fie... să aibă
relevant
sens pentru noi.
Relevant pentru generația ta, adică chiar dacă îți vorbește de o istorie care s-a întâmplat în urmă cu 1000 de ani,
da.
Din istoria aia, în istoria asta te regăsești și tu.
Exact.
Da, asta e. Gabi, cum vezi lucrurile în pregătirea unei predici? Care sunt elementele la care trebuie să fii foarte atent, foarte atent, în așa fel încât să nu-i pierzi pe tineri?
Sunt mai multe lucruri. Am să punctez doar câteva. Eu, de exemplu, atunci când îmi pregătesc o predică, mă gândesc ce vreau să transmit prin acea predică. Uh-huh. Îmi caut o esență. Ce aș vrea să transmit și omul când a ieșit pe ușă să rămână cu o propoziție. Care e aceea?
Uh-huh. Subiectul, exact ceea ce spunea Lucas mai devreme. Dom'le, dacă subiectul e interesant, bun, merită. Dacă nu...
Uh-huh. Apoi încerc să livrez mesajul într-un limbaj care să nu fie de lemn, ci să fie unul actual, pentru că în unele biserici, poate și în Biserica Adventistă, se folosesc anumite expresii care nu știi ce înseamnă, nu știi la ce se referă lucrul ăla. Și tinerii care nu sunt familiarizați cu ei, când aud vreo 5-6 expresii din astea, gata, au plecat cu mintea în altă parte. Deci limbajul să fie relevant, încerc să fie cumva... schematică, să fie sistematizată, pentru că dacă vorbești mult și pe lângă, ai pierdut nu doar tinerii, ci și ceilalți care te ascultă. Și apoi, un lucru pe care eu îl văd esențial în ziua de astăzi, în mod special, este a trece mesajul pe care vrei să-l oferi și prin experiența ta. Deci și prin experiență, nu doar prin experiență, pentru că asta e o problemă când tregi mesajul doar prin experiența ta personală și îl validezi doar prin experiența ta. Ori, mesajul trebuie să fie validat de Biblie. ai prezentat mesajul așa cum prezintă Biblia, după care zici și cum e în viața ta. Hai să zic și cum a fost la mine. Hai să zic cum a lucrat Dumnezeu în viața mea în perspectiva asta. Și fără să popoțonez cu tot felul de lucruri, așa cum a fost. Autenticitate, experiență, astea două sunt două elemente care fac să fie relevant mesajul pentru tineri. Pentru că ei sunt curioși. Dar la el cum a fost? Bun, teoria am înțeles-o, știu, am auzit-o. Dar pentru tine, pentru tine, cum este?
Uite, m-aș gândi să-i pun Lucas următoarea întrebare. Cum arată pentru tine cel mai plictisitor discurs? Sau nu știu, cum vezi discursul care să nu mai fie relevant pentru tineri și să-i ducă în, eu știu, situația în care spun, oh, boring, ne-a pierdut.
Cel mai boring subiect care mi se pare foarte dificil de înțeles profețiile, dar asta doar pentru că ai nevoie de o lectură foarte mare înainte să poți să înghiți în astfel de subiect. Adică nu e vina neapărat a vorbitorului din față, dar cred că tinerii din generația mea nu mai au atât de multă lectură biblică încât să poți să înțeleagă profețiile, cum de altfel sunt și eu. Și mi-e foarte greu să le înțeleg întotdeauna. Dacă subiectul este acesta, profeție, e greu de înțeles. Trebuie să ai multă lectură.
Uh-huh. Și alte elemente care te fac atunci, când, să zicem, vorbitorul alege un subiect, da, vorbește ceva din Evanghelie, e destul de cunoscut, da, dar sau vorbește despre, nu știu, dezvoltare personală, da, și modul în care el prezintă subiectul ăsta nu-i pe placul tinerilor. Care sunt greșelile pe care le faci?
Da, o prezentare boring ar fi despre dezvoltare personală, într-adevăr, dar fără principii biblice. Aha. Pentru că e obsedant, poți să devii obsedat de dezvoltarea personală ca la un drog. Pur și simplu citești cărți despre dezvoltare personală, le citești doar ca să-ți creeze o plăcere că le citești, dar tu, nu, de fapt, nu te dezvolți deloc.
Da, aspectul ăsta este, apare din nou, partea practică. Vezi, tânărul asta urmărește. Ce rămân după discurs, cu ce rămân după discursul respectiv? Ce trebuie să fac când plec de aici? Și am mai...
Și de pe fereastră nu fie numărul 1 trebuie să faci, numărul 2 trebuie să faci, numărul 3, să fie 7 pași ca să ajungi la... Nu le face nimeni aproape.
Da. Dacă ar fi să enumeri câteva teme, nu știu, pe care tu le crezi potrivite pentru tineri și interesante, care ar fi acelea? Lucas ne-a spus, domne, dacă ai intrat în lumea profetică, ne-ai pierdut. Cum vezi tu? Și în felul ăsta și verificăm dacă temele sunt... Da, cu adevărat potrivite pentru generația tânără sau nu?
Cred că depinde și de categoria de vârstă. Uh-huh. De exemplu, cei până la 10 ani, copilașii până la 10 ani, pot să transmiți valori morale prin povestiri simple și astfel să îi înveți ce zice Biblia și cum să-ți trăiești viața în ascultare de Dumnezeu. Prin povestiri, prin aplicații practice. Dacă vorbim, de exemplu, de cei între 10 și 15 ani, acolo temele pot să fie un pic mai dezvoltate, nu doar povestiri sau lucruri simple, ci să ridici anumite probleme, poate chiar să vorbești despre dependențe, având în vedere lumea în care trăim astăzi, în care copiii au acces la dependențe încă de mici, și alte subiecte mai complexe. Dacă vorbești despre 16+, acolo deja poți să vorbești despre lejer despre relații, lucru foarte căutat, și tinerii caută esențe, vor să înțeleagă de ce, nu lucruri în vânt. Și ca o paranteză, vorbitorii relevanți sunt cei care oferă aceste esențe. Sunt interesați de tot în tema aceasta a relațiilor, fie despre relația de căsătorie, fie relația de cuplu, despre sexualitate, sexualitatea personală, sexualitatea celuilalt gen. Vorbim despre carieră, iarăși asta e foarte important, ce să fac în viață, termin liceul, unde mă duc mai departe, ce facultate să aleg, cum îl implic pe Dumnezeu în viața mea, în toate aceste alegeri pe care le fac. caută sens, caută direcție, caută, deși poate o să fie, o să sune ciudat pentru unii și nu sunt de acord cu mine, dar ei caută adevărul. Fie, chiar dacă eu pun în alte cuvinte, și, dar ei vor să știe ce e adevărat și ce e fals, dacă unde se află e corect, de cine să aparțină și de ce ar aparține de acel grup. Deci aș, e o paletă largă.
Lucas, ai fost martor la temele prezentate. Ce zici? Sunt teme de interes pentru generația de astăzi sau...
Da, mai ales cele despre cuplu, sexualitate și așa mai departe, da. Mai ales că pastorii ca Felix Mușat sau Marius Andrei sunt foarte apreciați de tine pentru că ei vorbesc despre aceste subiecte.
Până la urmă, pastorul trebuie să fie direct, să abordeze temele astea sau vă simțiți rușinați atunci când sunt abordate unele teme din domeniul ăsta mai sensibil?
Posibil că pentru ar trebui să mai, dacă ar fi o convorbire de unul la unul și persoana e mai timidă, mai pudică, poate n-ar trebui să fie atât de direct, dar în țări mari cu mulți spectatori tineri ar trebui să fie direct, adică așa mi se pare corect.
Acum am întrebat mai devreme cum ar arăta întrebarea, cum ar arăta discursul bun. Cum arată pentru tine o predică jalnică? Sau un discurs jalnic?
O predică jalnică cât timp este vineri seara sau sâmbătă dimineața, dacă nu spui ceva din Biblie, nu mi se pare că e jalnic până, dacă spui doar povești de la tine. Sâmbătă seara e mai diferit, sâmbătă seara mai bagi un seminar, mai vine un invitat, nu trebuie să fie neapărat o persoană din biserică, dar vineri seara și sâmbătă dimineața trebuie măcar să spui de acolo ceva din Biblie, să nu vorbești doar de la tine sau din spiritul profetic sau ce mai citești tu, doar să fie ceva bazat doar pe Biblie.
Ne urmăriți, observați, de multe ori credem că în societatea de astăzi, societatea tânără, tinerii nu mai pun accentul pe Biblie, Biblia nu mai este citită, este cumva dată la o parte, însă observați că în răspunsurile, cel puțin răspunsurile pe care Lucas ni le oferă în ocazia asta aici, apare întotdeauna să aibă întotdeauna în prezentare Biblia, principiile să vină de acolo. Uh-huh. Gabi, cum vezi abordarea asta?
Și eu cred la fel, adică cumva mă așteptam la răspunsul ăsta, pentru că, repet, nevoile tinerilor rămân aceleași peste ani, în orice eră trăim, și Dumnezeu este cel care trezește în ei interesul, și interesul e trezit prin cuvânt, cum a zis și Luca, prin Biblie. Dacă ar fi să răspund și eu la întrebarea asta cu cum văd o predică jalnică, n-aș fi foarte dur cu oamenii, pentru că unii nu sunt buni omileticieni, nu știu să-și pregătească foarte bine, dar o predică într-adevăr jalnică mi se pare, așa cum am văzut din păcate, momentul în care te urci la amvon, unde este locul de autoritate, locul central în biserică, unde toată lumea se uită, și începi să ataci sau să lovești în cineva de acolo, poate chiar pe nume, sau adresându-se de la amvon în biserică, încercând să faci, să-l corectezi pe omul respectiv. Pentru că nu mi se pare corect. E un moment în care tu ataci și te folosești de poziția de autoritate și mi se pare o mișelie.
Hai să sintetizăm cumva și să ne apropiem de concluzii. Mai avem doar 7 minute. Așa că după voi, un discurs bun, cât trebuie să dureze? Care e maximul, care e minimul? Eu am fost de curând într-un context, într-o sală, și mi-a spus cel ce mă invitase și mi-a spus: fii atent, dacă discursul tău nu este atât de lung, wow, asta înseamnă o jignire, ești foarte superficial și trebuie să... Pentru voi, cum arată discursul ideal ca dimensiune?
Depinde și de context. Dacă sunt la o întâlnire de tineret, nu aș depăși 15 minute, poate în cazul în care văd un feedback din partea tinerilor 20 și să fie un subiect de interes și să avem poate și o discuție, dar nu aș depăși 15-20 de minute. Ori, într-un alt context pe care l-ai descris și tu, unii oameni într-adevăr așteaptă subiecte spuse mai pe larg, 40 de minute, 50 de minute, dar când vorbim de tineri, 15-20 de minute.
Cum vezi, Luca?
Eu cred că este între, știu, de la tata, cel puțin, tatăl meu este pastor, și știu că la un moment dat îmi spunea că n-ar trebui să treci de 40 de minute, ar trebui să faci până acolo. Dar dacă aș fi la un seminar, nu mi-ar plăcea să mă duc la seminar și să dureze 40 de minute. Din contră, un seminar e potrivit să dureze mai mult, pentru că de-aia e seminar, și o predică mai scurt.
Interesant, seminar, pentru că ai posibilitatea de a interacționa. Da? Și când oferi posibilitatea de a interacționa, dintr-o dată timpul alocat pentru ocazia respectivă, atenția ta, poate să fie, da, pentru o perioadă mai lungă. Am vorbit de timp, da? Hai să vorbim și de altă. Modul în care este prezentat, și aici mă refer la arta de a vorbi. Dacă ai niște idei extraordinare, dar le citești de pe o foaie de hârtie.
Sau de pe PowerPoint.
Sau de pe PowerPoint. Cum e percepută treaba asta? Deci informația e bună. Informația e bună, e aleasă, este punctată, cuvânt cu cuvânt, este, are greutate, conține mesaj biblic, însă e o citanie.
Păi, din nou, dacă e predică și citești de pe PowerPoint, sigur nu o să percep foarte pozitiv, dar dacă din nou fac aceeași deosebire, la seminar nu aș mai privi acest lucru cu ochii răi.
Cum vezi, Gabi?
În secolul în care trăim, în care totul merge foarte repede, pe telefon în fiecare zi suntem obișnuiți ca lucrurile să curbe, ne uităm la clipuri scurte de un minut, anumite poze scurte cu mesaj de pe Insta, nu citim tot paragraful ce scrie acolo și atenția e redusă, e greu să urmărești un vorbitor care face citanie în fața ta, pentru că mintea noastră s-a obișnuit altfel. Și atunci e nevoie de ceea ce spuneam mai devreme, să livrezi o experiență. Ori experiența asta nu poate fi livrată prin citanie. Că tu când citești nu exprimi nimic. Poți să ai anumite variațiuni ale vocii, dar contactul vizual și prezența absolut necesare într-un discurs de succes nu sunt într-o citanie. Și atunci omul se plictisește și de bună cuvință te ascultă, încearcă să fie atent, mai ales că dacă e predică, oamenii se simt responsabili înaintea lui Dumnezeu să fie atenți. Dar chiar și așa, atenția se duce repede.
Vorbind de abilitatea omului de a prezenta mesajul, dacă un om are abilități extraordinare de a vorbi, este suficient în a-și folosi aceste abilități sau trebuie să aibă și esență, valoare în mesajul său? Cum vezi, Lucas, treaba asta? Dacă ai un vorbitor talentat, bun, e în fața oamenilor și are tehnici, dar mesajul său, în fond, nu este, eu știu, cel mai extraordinar. Apreciez lucrul ăsta? De fapt, ce ai alege? Să ai un astfel de vorbitor talentat cu un mesaj mai superficial sau un mesaj foarte bine pregătit, dar cu un vorbitor lipsit de talent?
Depinde de vârsta prezentatorului. Dacă prezentatorul e foarte talentat și nu este totuși bine pregătit, dar este tânăr, aș putea să înțeleg asta, nu e neapărat o problemă. Dar dacă prezentatorul este mai în vârstă, este bine pregătit, dar nu are acest dar al omileticii, nu aș mai fi atât de impresionat, pentru că dânsul a avut mai mult timp să învețe omiletică decât tânărul a avut timp să devină mai sigur pe ceea ce spune?
Mai sigur pe ceea ce spune și mai profund.
Mai profund, exact, asta vreau să zic.
În mesajul lui. Interesantă și această perspectivă, da? Uh-huh. Pentru că de multe ori spunem, eu nu am talent. Eu nu am talent. Alții au talent, eu nu am talent. Dar, așa cum ai spus, ai timp să te pregătești. Și pregătirea asta poate fi făcută. Nu m-am gândit niciodată la această perspectivă și trebuie să recunosc că pregătirea noastră în domeniul oratoriei se termină odată cu cursul de omiletică din, da, pe care l-am făcut. Ești responsabil pentru ceea ce livrezi, doar în mesaj sau și în atitudine, în carismă și în gesturile pe care le faci în fața publicului, Gabi?
În mod ideal, trebuie să știi și cum să prezinți mesajul, să ai o omiletică potrivită și să ai un mesaj consistent. Asta e în mod ideal, dar vorbitorii ideali sunt puțini. Așa că unii se găsesc fie în partea în care au un conținut bun, dar omiletica lasă de dorit, fie în partea cealaltă în care opusul. Și eu personal, din ce observ în jurul meu și pe internet, că mă uit și pe internet în alte colțuri ale lumii, oamenii preferă vorbitorii care transmit experiență, transmit emoție, activează emoția, îți transmit emoție, apelează la emoțiile tale, mai puțin la intelect și la cognitiv, dar apelează la inima ta, iar pentru că este această încărcătură emoțională, acea frântură de mesaj zici că ți ajunge. Diferă și de la public la public. Unii preferă ca mesajul să fie consistent, dar observ în jurul meu că e foarte importantă abilitatea omiletică. Dacă știi să vorbești, ești ascultat de mulți oameni, poate că mesajul e superficial, dar tu le transmiți o emoție și oamenii rămân cu emoții și, cum am auzit și eu de la și am citit, că noi luăm deciziile emoțional, nu rațional. Și asta ar trebui să ne dea de gândit nouă, poate vorbitorilor care ne concentrăm atât de mult pe un conținut bun și neglijăm forma, omiletica.
Mulțumesc mult, apreciez răspunsurile voastre, mulțumesc frumos Luca Savramescu, mulțumesc Gabi Nicolae pentru prezența în emisiunea de astăzi. Nu pot să nu fiu recunoscător și față de dumneavoastră pentru că ați fost împreună cu noi. Da, așa cum am spus la început, ați ascultat destule mesaje astăzi, însă un mesaj nu este suficient doar în a fi prezentat, ci cum îl prezinți? Și de asemenea, ce cuprinde prezentarea mesajului sunt două elemente foarte importante. Dacă vei sta înaintea tinerilor să le prezinți un mesaj, gândește-te de două ori ce alegi, dacă mesajul tău e bazat pe principii biblice și cât de bine te-ai pregătit în așa fel încât prezentarea mesajului foarte bun poate să capteze atenția. Vă mulțumesc frumos încă o dată și vă doresc o zi cât mai plăcută și toate cele bune.